Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V tomto roku bolo vo svete zabitých 23 pastoračných pracovníkov katolíckej cirkvi.
Brazílsky prezident vyhlásil biskupa Heldera Camaru za národného patróna ľudských práv.
Osobnosť nebojacného kňaza Františka Revesa nám v rozhovore predstaví monsignor Imrich Tóth.
Milí poslucháči, na Sviatok svätých Neviniatok vám pokojný večer prajú sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak. Vatikán. Modlíme sa dnes za tie deti, ktorým bolo zabránené sa narodiť, za tie, ktoré plačú od hladu i za tie, ktoré nemajú v rukách hračky, ale zbrane. S touto výzvou sa obrátil pápež František na všetkých, ktorí ho sledujú cez sociálne siete v deň, keď si cirkev spomína na detských mučeníkov, ktorí mlčky vydali svedectvo o Kristovi ako obete Herodesovho vraždenia.
Podľa čerstvých údajov organizácie UNICEF bol rok 2017 osobitne krutý najmä pre deti v konfliktných zónach Blízkeho východu ako Irak, Sýria a Jemen a tiež vo viacerých oblastiach Afriky. Napríklad na pomedzi Nigérie a Kamerunu bolo za tento rok najmenej 135 detí prinútených k samovražedným bombovým útokom, čo je 5-násobne viac ako v predchádzajúcom roku.
V Somálsku bolo zase zaznamenaných 1740 prípadov detí naverbovaných za vojakov. V hrozivom zozname figuruje aj Konžská demokratická republika so svojím regiónom Kasaj, kde bolo 850 tisíc detí prinútených opustiť svoje domovy.
UNICEF vo svojej správe spomína aj situáciu v často zabúdanom Jemene, kde bolo podľa overených údajov za 3 roky bojov zabitých alebo zranených najmenej 5 tisíc detí. Predpokladá sa však, že reálny počet obetí je omnoho vyšší. V tejto krajine arabského poloostrova viac ako 11 miliónov detí potrebuje humanitárnu pomoc.
Brazília. Juhoamerická krajina má odteraz svojho patróna ľudských práv. Na základe dekrétu prezidenta Michela Temera sa ním stal monsignor Helder Camara, na ktorého si Brazília spomína ako na duchovného pastiera plne oddaného pozdvihnutiu chudobných, podpore ich dôstojnosti a ich práv.
Helder Camara sa narodil v roku 1909 na severovýchode Brazílie ako 11. z 13. detí v rodine knihkupca. Ako 22-ročný bol vysvetený za kňaza v Rio de Janeiro. Dve desiatky rokov ako arcibiskup metropolita viedol diecézu Olinda Recife. Počas celého svojho kňazského života sa staral o chudobných. Založil banku prozreteľnosti svätého Sebastiána, ktorá pomáhala chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti. Aktívne sa zúčastnil na zasadnutiach druhého Vatikánskeho koncilu.
Monsignor Helder Camara zomrel ako 90-ročný 27. augusta 1999. V máji 2015 otvorili na diecéznej úrovni proces jeho blahorečenia.
Vatikán. Vo svete bolo v tomto roku zabitých 23 pastoračných pracovníkov katolíckej cirkvi. 13 kňazov, 8 laikov, 1 reholná sestra a 1 reholný brat. Takmer polovica z nich, spolu 11, bolo zabitých v Amerike. 10 v Afrike a 2 v Ázii. Štatistiku zostavovanú vždy ku koncu roka dnes zverejnila misijná agentúra Fides.
V predchádzajúcom roku počet zabitých dosiahol číslo 28, v roku 2015 to bolo 22.
V zozname agentúry Fides sa nenachádzajú len misionári v úzkom zmysle slova. Jeho zostavovatelia sa snažia zahrnúť všetkých pastoračných pracovníkov, ktorí zomreli ako obete násilia, a to nielen priamo z nenávisti voči viere. Ako súhrné označenie týchto obetí sa používa pojem mučeníci, martíri, hoci nie v striktnom kanonickom význame, ale v širšom etymologickom zmysle slova znamenajúcom svedkovia.
Pri bližšom preskúmaní jednotlivých prípadov je jasné, že viacerí pastorační pracovníci zomreli pri pokusoch o lúpež alebo vlámanie vykonaných s krutosťou. Zločiny sú páchané v kontexte chudoby, či už ekonomickej alebo kultúrnej, v prostredí morálneho úpadku, kde násilie a útlak sú bežným pravidlom správania. Aj odhliadnúc od násilnej smrti, tu často ide o jasné evanjeliové svedectvo uprostred bežného života, keďže v každej oblasti kňazi, reholné sestry a laici žijú v tých istých podmienkach ako miestni ľudia a prinášajú im nádej svedectvom svojej prítomnosti ako ľudí evanjelia.
Zoznam zabitých je len vrcholom ľadovca, ktorého väčšiu časť tvoria ďalší pastorační pracovníci a tiež kresťania, na ktorých útočia, okrádajú ich, vyhrážajú sa im. Aj na katolícke ustanovizne, ktoré sú v službe miestneho obyvateľstva, útočia, poškodzujú ich a plienia. K neúplným každoročným zoznamom zverejneným agentúrou Fides treba prirátať mnohých neznámych, ktorí v rôznych kútoch sveta platia životom za svoju vieru v Ježiša Krista.
Vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu monsignora Imricha Tóta, ktorý je duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Paríži. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Slovenská katolícka misia v Paríži vznikla v roku 1953 a vtedy utvorili najmä Slováci, prinútení za čias totalitného režimu žiť v exíle. Mohli by ste nám povedať o živote vašej misie dnes, ako vyzerá toto spoločenstvo, kto ho tvorí?
Ja by som si na úvod dovolil iba upresniť, že misia vznikla v 53. roku, presne na sviatok 7 bolestnej Panny Márie, kedy bol prvý farár Slovenskej katolíckej misie menovaný za farára. Čiže ešte je taký symbolický dátum. Tá misia patrí medzi najstaršie v Európe. No a nejdem tu rozprávať o genézu, to si môžete pozrieť aj v knihe, ktorú som vydal minulý rok, 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. A tam sú úplne podrobne popísané okolnosti, aj práca z minulosti, aj veľmi bohatá obrazová príloha je tam. Tak to sa dočítate v tej histórii. A čo sa týka dnešnej doby, dnešné zloženie misie, to sú predovšetkým študenti, mladí ľudia, stážisti, ľudia na rôzne kontrakty, ktorí tam prídu na kratšiu alebo dlhšiu dobu, niekto jeden semester, dva alebo viacej, alebo na kontrakt rok, dva, tri. Je tam potom také veľmi silné zoskupenie slovensko-francúzskych rodín, ktoré sa vyzerá to tak, že usadili na trvalo. No a z tých rodín, tak v dnešnej dobe chodí okolo tých 50 detí pravidelne, dvakrát do mesiaca sa stretávame, máme tam svetú omšu s deťmi z tých slovensko-francúzskych rodín a potom po nej máme pre tie väčšie deti katechizmus a pre menšie školu a školku, dneska hovorím ich okolo 50, a to je taká novinka pri tej práve, pri tých rodičoch, že už druhý rok okolo 10 oteckov Francúzov chodí aj na slovenčinu. Aby ten čas využili, keď prídu s deťmi na náboženstvo, tak oni medzi tým aj slovenčinu, tí Francúzi.
O živote Slovenskej katolíckej misie v Paríži sa možno dozvedieť mnoho aj v časopise Život La Vie a cez články veľmi, veľmi bohaté. V tomto časopise ste predstavili jednu z významných osobností, ktorá pôsobila v Paríži. Je to pápežský prelát František Réves a o ňom vyšla práve v uplynulých dňoch aj kniha. Toto je dôvod, prečo ste aj prišli do Ríma. Predstavili ste na pôde pápežského slovenského kolegia svätého Cyrila Metoda v Slovenskom ústave túto knihu. Mohli by sme stručne povedať, kto bol pápežský prelát František Réves, čo vykonal v živote a v čom je jeho odkaz pre dnešok, pre ďalšie generácie?
Tie informácie, ktoré ste brali z toho časopisu Život La Vie, to poviem na úvod. Tento časopis Život La Vie je najstarší krajanský časopis v západnej Európe a pravidelne tam prinášame udalosti zo života misie, ale aj vôbec aktuálne udalosti v cirkvi a vôbec o osobnostiach slovenských, na ktoré sa na mnohé sa z nich zabúda. Jednou z takých najväčších bol práve František Réves. A teraz celé Slovensko žilo od jary, by sme mohli povedať, do konca septembra minimálne ohľadom beatifikácie Titusa Zemana. Ja sa takisto veľmi teším, že máme nového slovenského blahoslaveného, ale málo kto vie, že z tých 22 zachránených duchovných povolaní, ktoré sa pripisujú Titusovi Zemanovi, bolo zachránených aj vďaka Františkovi Révesovi, ktorý bol farárom v Brodskom, a to je posledná farnosť pri rakúsko-českej hranici. On to prostredie veľmi dobre poznal a práve preto vedel aj, ako usmerniť tých ľudí, ako organizovať tieto úteky. On bol ten, ktorý v tej knihe sa môže dočítať, ktorý zoznámil aj Titusa Zemana s prevádzačmi profesionálnymi. No a potom, ako zachytili Titusa Zemana aj s ďalšími, tak on v tom pokračoval ďalej a ja som na základe archívov EŠTB, dnes to nájdete v UPN, ale aj na základe osobných svedectiev rôznych ľudí, ktorí boli väznení s Titusom Zemanom, tí kňazi, ktorí napísali svoje spomienky, vlastne zrekonštruoval všetky tie úteky. A v tejto knihe práve dokladám, to si môžu ľudia v archívoch overiť, že František Revés zachránil vyše 100 ľudí a z toho 80 duchovných povolaní. Takou hybnou síľou tam bol František Revés, Titus Zeman a Ernest Macák. Samotný Ernest Macák to tiež potvrdzuje, že Revés bol ten, ktorý zachránil vyše 80 povolaní.
Zomrel pred 20 rokmi, v roku 1997 v Paríži. Čo zostalo po ňom ako taký jeho odkaz osobnosti? V čom si ho ľudia pamätajú?
Pamätajú si ho predovšetkým v tom, že naozaj kto prišiel za Revésom, komu mohol, každému pomohol. Či to bolo ubytovanie, práca, alebo vôbec strecha nad hlavou, lebo tí ľudia, keď prišli, tak každý emigrant, však ja tiež patrím medzi nich, tak ušiel tak maximálne s jednou taškou. No a naozaj komu mohol, tomu pomohol. No, bol to veľmi ľudský človek s takým charitatívnym cítením, veľmi spoločenský a môžem povedať to, že bol mimoriadne nebojacný. Keď by som aj mal povedať taký odkaz jeho, neskutočne sa spoliehal, aby som povedal až niekedy až tak opovážlivo, to si môžete v tej knihe práve dočítať sa, že až opovážlivo sa spoliehal na Pannu Máriu. Totiž pred jeho vysviackou bol na generálnej spovedi u Leopolda Mandiča, ktorý už dneska je svätý, a ten mu povedal, bude váš život veľmi nebezpečný, keď sa vrátite na Slovensko, ale nebojte sa, Panna Mária vás vždy ochráni. A bol to mimoriadny ctiteľ Panny Márie, predovšetkým tej našej sedembolestnej, šaštínskej. No a také absolútne spoliehanie sa na Pána Boha. Človek, keď vie, že má za sebou koho si, tak si môže v rámci toho dovoliť. A keď vedel, že má za sebou Pána Boha, Pannu Máriu, tak asi tam bol zdroj tej jeho odvahy, nebojacnosti, ale bol to aj zároveň muž veľmi prezieravý, obozretný, a s takým vždyckým takým nejakým šiestým zmyslom pre čo je správne.
S Leopoldom Mandičom sa stretli zrejme v Padove, kde žil tento svätý reholník. František Revés študoval v Taliansku a potom zakotvil vo Francúzsku. Mohli by sme trošku priblížiť jeho život, možno že aj cez jeho osobné spomienky, ktoré on napísal, ale tie spomienky zaiste písal ešte za doby totality, čiže pravdepodobne nemohol celkom otvorene písať.
Tak pri tej knihe treba vidieť, že to nie je zápisník, denník, keď si človek zapíše každú udalosť pomaly chronologicky podľa minút, čo sa počas dňa udialo. On to písal po niekoľkých desaťročiach na žiadosť mnohých priateľov, lebo považovali to za nesmierne dôležité, aby to zaznačil pre históriu. No a tam je vidieť, že ako ten proces prevzatia moci komunistami, ako prebiehal v tých začiatkom tých 50. rokov a ako ich týchto kňazov predovšetkým prenasledovali. Tam som mal možnosť práve v tých archívoch EŠTB vidieť, povedzme, iba jeden z tých zväzkov, čo som mal, sa volal Vatikánsky špióni, a to boli všetci kňazi a reholníci, ktorí ušli na západ, tak ten zväzok mal 5500 strán, druhý mal 3200 strán, takže je tam samozrejme aj veľa vaty, ale aj strašne veľa dôležitých informácií. Je vidieť, že Revés bol nielen prenasledovaný v Československu, bol na ňo vydaný československý zatýkač, ale bol na ňo nasadený aj jeden z takých najväčších, najsilnejších eštebákov, ktorý sa dostal aj mnohým kňazom zahraničí pod kožu. Bol to predstieraný emigrant, ale v podstate bol vyslaný, jeho zlomili vo väzení a išiel s tým, že už mal donášať na kňazov. Dokonca dostal sa nielen kňazom pod kožu, ale aj samotnému Štefanovi Romanovi, ktorý založil Svetový kongres Slovákov. Ale treba povedať, keď som hovoril o tom šiestom zmysle, že Revésovi sa nepodarilo dostať pod kožu. Že bol to veľmi obozretný človek, naozaj.
Toľko pre dnešok o osobnosti pápežského preláta Františka Revesa. Ďalšie zaujímavé súvislosti jeho života si v rozhovore s monsignorom Imrichom Tótom, správcom Slovenskej katolíckej misie v Paríži, priblížime v zajtrajšom vysielaní.
Milí poslucháči, pokojné prežívanie vianočných sviatkov. Laudetur Jesus Christus.